Sledeči program je financiran strani prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer. Svet je poln ranjenih ljudi, ki ne vedo, kako živeti in ne vedo, kdo so. Oni niso pristni, ker si mislijo, da kdorkoli že so, niso veliko vredni. Tako se delajo, da so nekdo drug, kar pač niso. Poskušajo biti kot nekdo drug, nosijo maske, zamrznjenim nasmehom na ustnicah in se obnašajo, kot da je vse v redu, v njihovi notranjosti pa krvavijo do smrti. Bog pa noče, da bi se sprenevedali. On hoče, da bi bili dovolj pošteni, da bi lahko prejeli ozdravljenje, ki je naše, po smrti in vstajenju našega Gospoda Jezusa Kristusa, ter bi postali resnične osebnosti, da bi se zavedali, kdo ste v Kristusu. Z nikomer vam ne bi bilo treba tekmovati ali se primirjati s kom drugim, ali lahko vsak reče amen. Za vas sem ugotovila naslednje. V redu je, če niste v redu. Vidite, mi se na vse načine trudimo, da pokažemo ljudem, da je z nami vse v redu. Mi želimo, da si vsakdo misli, da imamo vse pod svojo streho. Mislim, jaz sem urejena oseba v svoji soseski. Nimam nobenih težav, nobenih problemov, nobenih skrbi, vse je v redu, vse je cool. Vendar, ko postanemo kristjani, se jezik menja, problemi pa ostanejo isti. Hvaljen bodi Gospod, slava ti Jezus, slava ti Bog, amen, amen, amen. Vi hodite v cerkev s pobožnim izrazom na licu in zaledenelim nasmeškom Svetega Duha, kot ste se naučili za krščansko držo. O, saj vem, z Davidom sva se prepirala vso pot do cerkve, vendar na vhodnih vratih, slavljen bodi Gospod, slava tebi Bog, hvala ti Jezus, amen, amen. Ko sva stopila zopet v avto, sva se prepirala vso pot do doma. Jezila sem se nanj, ker je hotel gledati nogomet, jaz pa sem šla v kopalnico in ves dan jokala, naslednji dan sem bila depresivna. Ves teden sva počela isto in nedeljo spet šla v cerkev. Hvaljen bodi Gospod, slava Bogu, aleluja. Dajte no, a kdo ve, kaj vam pravim? Veste, kaj vam povem? Sveti Duh hoče, da deluje po delih. Bolje za vas, da delujete po delih, kot pa da vi razpadete na dele. Dopustite Svetemu Duhu, da to sestavi in postavi v pravi red. Najpomembnejše je, da priznate, da potrebujete pomoč. Prva stvar, ki jo moramo storiti, je, da pristopimo k Bogu in rečemo, rad te imam, Gospod, cenim, da si me odrešil, vendar jaz sem polomija. Želim si nekaj resnice in ne želim, da bi živel v iluzijah. Tu je še ena molitev, ki jo lahko vsak dan molite. Bog odpri moje oči na vseh področjih, kjer sem v iluzijah in mi pokaži resnico. Malo bolj bomo govorili o iluzijah v enem izmed naslednjih predavanj, ker se tako varamo na mnogih različnih področjih. Pri tem pa mislimo, da je problem pri nekom drugem. Tvoj problem je, da nisem srečen. Ti si kriv, da nisem srečna. Če bi napravil to, potem ne bi imela takšnega problema. Psalm 109, 22. vrstica. Poglejmo, kako je bil kralj David odkrit. Zakaj nesrečen sem in beden, moje srce je prebodeno v moji notranjosti. Pravim vam, da je kralj David, ki je napisal ta psalm, bil neverjetno odkrit z Bogom. Ko berete psalm, boste videli, da se pred Bogom ne pretvarja. Naj vas spomnim na prejšnjo ugotovitev, da je v redu, če niste v redu. Če namreč niste v redu, se vam sploh ni treba slepiti, da je vse v redu. Vi lahko izrečete, jaz potrebujem pomoč. Potrebujem pomoč od Boga. Jakobovo pismo, 5. poglavje, 16. vrstica pravi, priznavajte drug drugemu grehe in molite drug za drugega, da boste ozdravili na duhovni ravni razuma in srca. Seveda vemo, da lahko izpovemo svoje grehe Bogu in da odpuščanje prihaja od Njega. Vendar pa je dobro, da včasih povemo nekomu drugemu, da stvari spravimo ven iz sebe. Danes se moramo soočiti s tem, da sta lojalnost in čast na stranski poti in da je integriteta takšen pojem, ki ga mnogi mladi sploh ne razumejo. Mnogim ljudem se zdi težko, da bi našli koga, s katerim bi se pogovarjali in mu lahko zaupali in da bi ta ohranil njihove skrivnosti. Vendar so takšni ljudje. Izbirajte pametno, najdite si dobrega prijatelja, zaupljivega družinskega člana, zaupnega duhovnega voditelja. Potem takšnemu, ki se mu lahko izpoveste. Nobenega ne spodbujam, da bi moral iti in si poiskati svetovanje in hoditi tja 20 let, vendar če potrebujete svetovanje, so oni z zakonom zavezani, da ne izdajo skrivnosti. Včasih moramo stvari samo odvajati in jih dati ven iz sebe. To lahko traja leta in leta. Mislim, jaz sem bila že v mojih 20-ih, preden sem sploh komu povedala, kaj se mi je zgodilo. Kako samotna skrivnost, da živiš s tem tako dolga leta. Zakaj nisem komu povedala? Strah me je bilo, kaj bodo drugi mislili o meni. Strah me je bilo, da bi mogoče moj oče izvedel, da sem komu povedala. Strah me je bilo, da bi mama izvedela, da sem komu povedala. To ravno tam, kjer nas hoče imeti hudič, v objajmu strahu. On hoče naše življenje uničiti s tem, da nas je strah, če bi kdo kaj izvedel. Mogoče ste se nekoč ukvarjali s prostitucijo in sedaj vas je strah, da bi kdo to izvedel. Ali pa karkoli drugega. Skrivnosti, ki jih žive pokopljemo, nikoli ne umrejo. Kar naprej nas grizejo. Zaradi tega je vrednost v svetopisemskem citatu, da naj izpovedujemo grehe drug drugemu. Včasih vas sovražnik napada tako, da vas nekaj vznemirja in se vam zdi, da ne morete preko tega. Spominjam se, da sem na nekoga bila zelo ljubosumna. Nisem hotela, da gojim ta čusta, bilo je neumno, vendar sem tako čutila. Nisem se mogla temu odpovedati. Čutila sem, da mi je Gospod položil na srce, da moram iti k nekomu in prositi za molitev. Včasih je zelo ponižujoče, da moramo nekomu izpovedati, kaj se dogaja v nas in kaj smo storili. Vendar prav v tej drži ponižnosti prejmemo Božjo pomoč. Bog pomaga ponižni. Bog pomaga tem, ki so pripravljeni reči, jaz potrebujem pomoč. Ne stojte sami v temi. Kar prinesete na svetlo, se bo razodelo. Ko imamo problem, se zelo pogosto zgodi, da ranimo druge in krivimo druge. Vedno je kriv nekdo drugi. To se je začelo že v raju, ta igra krivde. In se nadaljuje skoraj da v življenju vsakega izmed nas. Tako sem storila jaz in gotovo tudi vi. Če zamujem na delo, je krivda pri nekom drugemu. Nekdo drug v hiši bi moral nekaj storiti, kar ni storil in potem sem morala jaz storiti in sem zamudila na delo. Dajte no. Mogoče bi morali vstati prej in pustiti malo časa tudi za takšne stvari, ki so nepričakovane ali nenačrtovane. Nikar ne črtite nekoga drugega za svoje probleme. In ne recite potem, to ni moja napaka. Nekdo mi je to naredil. To ni moja krivda. Dobro, veste kaj? Mogoče res ni vaša napaka, da ste, kjer ste, vendar pa ne dopustite, da to postane izgovor, da tako ostanete. Veste, ko sem se začela zavedati, da Bog skrbi za moje celotno življenje, ni se nanašalo samo na področja, kjer sem bila odrešena. Če bi se nekako prebila skozi in se dokopala do nebes, bi tam prebivala srečna. Tako sem bila začudena, ko sem ugotovila, da je v moji duši takšna zmešnjava zaradi stvari, ki so se mi zgodile v preteklosti in da obstaja v Svetem pismu obljuba, da pokrije ves ta nered. Namreč, da je Bog pokril ves nered in vsako bolečino, s katero sem morala živeti. Morala sem ugotoviti, kaj je moje, kaj je bilo že odkupljenega in plačanega po krvi našega Gospoda Jezusa Kristusa. Samo odpreti sem morala ta darila in se začeti veseliti življenja, saj je Jezus že umrl, da bi jaz to lahko imela. Mogoče vi tega niste vedeli. Mogoče vas je danes kdo pripeljal sem. Mogoče so vas hranili in vam obljubljali vse mogoče stvari, da bi le prišli. vendar stvar je, da ste vi sedaj tukaj. In da še niste zapustili dvorane. Ko stopimo v osebni odnos s Kristusom, pride do izmenjave božanskosti. O, kako všeč mi je to. On vzame slabe stvari in nam da dobre stvari. Dala vam bom primer. Ko sem se z Davidom poročila, nisem imela avta. On pa je imel avto. Takoj, ko sem rekla da, sem jaz imela avto. Koliko izmed vas je to dojelo? Vi to razumete, a ne? Prav. Ko rečete, da prejmete Kristusa, je prav tako, kot da bi izrekli pritrdilni da. Božanskost v trenutku pokrije vso našo ničnost. Davidovo posedovanje avta je prekrilo dejstvo, da jaz nisem imela avta. Bilo je čudovito. Kar naenkrat sem imela vse vrste stvari, ki jih prej nisem imela. To je dobra izmenjava. Jezus nam je dal veselje namesto žalovanja, lepoto namesto pepela, hvalo namesto potrtosti, samospoštovanje namesto sramote, odpuščanje namesto krivde, upanje namesto obupa, opravičenje namesto krivde in tako dalje in tako naprej. Vendar pa si ne morete obdržati pepela in še imeti lepoto. Sedaj gremo globlje in globlje. Rekli boste, kaj pa misliš s tem? Veste, če hočete imeti čudovito življenje, ki vam ga želi Kristus, potem ne morete kar stopiti v blato, ves četrtek, in posedati naokrog ter si misliti na vse smeti, ki so vam jih drugi prizadeli v življenju. Kako ste zaradi tega naveličeni in mislite samo na to, da jim boste povrnili in jih utišali, potem jaz ne bom storil tega in ne bom storil onega. Vi se morate znebiti svojega pepela. To pustite na miru in prejeli boste lepoto. Amen. Moj brat je umrl pred 2 ali 3 leti od alkohola, mamil in duševne bolezni. Bil je 9 let mlajši od mene. Imel je vse možnosti, da bi lahko imel čudovito življenje. Lahko bi bil danes tukaj in bi delal z osebjem, kakor je že delal nekaj let. Sedaj vam ne morem povedati celotne zgodbe, vendar ko so ga našli mrtvega v tisti hiši, je telo že zelo razpadalo, tako da nam je ostal le še sežig. Tako so ga kremirali in poslali so nam njegov pepel in smo ga ponesli na najbolj čudovit prostor, ki smo ga lahko našli, da bi raztresli njegov pepel. Čeprav ni imel lepega življenja, smo hoteli, da bi njegov pepel pristal na čudoviti pokrajini. Verjamemo, da ga je Bog sprejel domov zaradi vsega, kar je prestal v preteklosti. Kristusa je sprejel za svojega odrešenika, vendar je bil v sebi zmeden. Zmeden je bil. Bog pa je neizmerno usmiljen. Verjamem, da razume naše bolečine in včasih tudi naš nered. Včasih, ko ljudje, nočem, da bi narobe razumeli, nikar se ne počutite užaljenih, če imate takšno izkustvo, hočem vam samo podati podobnosti. Včasih ljudje svoje bližnje dajo sežgati in si želijo, da je pepel nekje v bližini. In vi lahko delate to v svojem življenju. Lahko imate pepel v svoje preteklosti in ga nekje hranite. Mogoče se ga velikokrat ne spomnite, vendar včasih lahko greste in pogledate. Predlagam vam, da vzamete ta pepel svoje preteklosti in ga raztresete nekje, da se spremeni v lepoto. Amen. Veste, ko sem bratov pepel tako raztresla, ga nikakor ne morem več pobrati skupaj. Bog hoče, da ko zapustite to dvorano, da ste odločeni, da ne boste nikoli več v svojem življenju še eno noč preživeli z žabami. Kaj? Kako si prišla do žab? No dobro, napotimo se v drugo Mojzesovo knjigo, 8. poglavje. Še enkrat bom prebrala to sporočilo in ga poimenovala še ena noč z žabami. Napotimo se v drugo Mojzesovo knjigo, 8. poglavje. Ko so Izraelci v egiptovskem suženstvu klicali Boga, da bi jim poslal odrešenika. Mojzes je bil po odrešenski podobi kot Kristus, poslan k njim, da jih reši. Faraon, ki naj bi predstavljal hudiča, jih ni pustil oditi. Tako mu je Bog poslal vse vrste nadlog in to eno za drugo in je rekel, ti boš imel bedno življenje, dokler ne pustiš mojih ljudi oditi. Ena izmed teh nadlog so bile tudi žabe. 8. poglavje, 1. vrstica. Gospod je rekel Mojzesu, reci Aronu, iztegni svojo roko s palico nad reke, prekope in ribnike in pripelji žabe nad egiptovsko deželo. Danes sem tukaj, da vam povem in oznanim hudiču, dopusti Božjemu ljudstvu, da bodo služili Bogu. Amen. Za Boga bom jaz danes glasnica in govornica, ter bom rekla, tako govori Gospod, da dopustiš oditi moje ljudstvo. Amen. Če ne boš dopustil, da bi odšli, potem bom udaril tvoje deželo z žabami. Reke se bodo napolnile z žabami, ki se bodo povzpele in prišle v tvojo hišo, tvojo spalnico in v tvojo posteljo. Prišle bodo nad tvoje ljudstvo, v tvoje peči, v tvoje nečke in v tvoje testo. Bog slikovito prikaže prisotnost žab. Žabe so namreč vse posod. Veste, če ste bedni v svojem življenju, potem je bedno vse posod, kamor greste. Žabe. Žabe samopomilovanja, žabe jeze, žabe zagrenjenosti, žabe sovraštva. Dajte no, ali me kdo razume? Žabe. No, prav, Gospod. Gospod je rekel Mojzesu, reci Aronu, iztegni svojo roko s palico nad reke, prekope in ribnike in pripelji žabe nad egiptovsko deželo. Aron je iztegnil roko nad egiptovske vode in žabe so prilezle in pokrile egiptovsko deželo. Toda čarovniki so s svojimi čarovnijami naredili enako. Pripeljali so še več žab nad egiptovsko deželo. To se mi zdi še posebej zanimivo, kajti namesto, da bi se faraon obrnil k Bogu z molitvijo, da ga reši žab, se je on obrnil na svoje ljudi, da bi oni rešili težavo. Ampak vse, kaj so oni storili, so mu napravili še več žab. Dajte no. Ko se vi obrnete na ljudi, da bi rešili vaše probleme, ki jih lahko reši le Bog, boste dobili le žabe in še več žab. Mislim, ali vidite to sligo? Žabe so vaši postelji, žabe, ki grizljajo vaše prste na nogah. Tedaj je faraon poklical Mojzesa in Arona in je rekel, prosite Gospoda, da mene in moje ljudstvo reši žab in odpustil bom ljudstvo, da opravi daritve Gospodu. Sedaj se pripravite. Mojzes je rekel faraonu, blagovoli mi določiti, za kdaj naj prosim Gospoda zate, za tvoje služabnike in ljudstvo, da bodo žabe iztrebljene od tebe in iz tvojih hiš, samo v Nilu bodo ostale. Mojzes je rekel prav, kdaj hočeš, da prosim Gospoda, da te reši žab? In faraon je rekel, za jutri. Ali še hočete eno noč spati z žabami? Zakaj je hotel faraon biti še en dan z žabami? Zakaj ni rekel, molje zbrav sedaj to minuto? Kdo izmed vas bo rekel, niti eno minuto več nočem biti z žabami? Veste kaj? Jutri je mogoče najbolj nevarna beseda v našem jeziku. Jutri. Jutri me reši žab. Samo danes še grem v posteljo z žabami. Dajte no, ali ste še z mano? Kdaj boste odpustili ljudem, ki so vas prizadeli? Kdaj boste nehali govoriti, pretežko je, preveč je, to ni fair? Prav sedaj. Prav zdaj. To je dan, ki ga je napravil Gospod. Veselil se bom in se radoval. Kateri trenutek vašega življenja je najbolj pomemben? Mnogi boste rekli dan, ko sem prejel Kristusa. Za mnoge izmed vas bo to danes. Nekateri boste rekli, ko sem se poročil ali ko sem dobil otroke. Vsi vi napačno razmišljate. Najbolj pomemben trenutek vašega življenja je prav sedaj. Ker je edini, za katerega zagotovo veste, da ga imate. Vsi včerajšnji dnevi so že minili. Vi se ne morete vrniti nazaj in razdreti to, kar so vam ljudje storili. Vendar pa lahko danes storite odločitev, da ne boste zapravili niti enega dneva več žabami. Vi ne boste dopustili, da bi porušilo vaše življenje to, kar se vam je zgodilo pred 20 leti. Prizadevali si boste za to, da dobite lepoto na mesto pepela, veselje na mesto žalovanja, čaščenje na mesto teže bremena. Amen. Veste, da je Jezus nasitil nekaj tisoč ljudi z nekaj hlebčki majhnega dečka, kar niti približno ne bi bilo dovolj, da bi nasitil toliko ljudi. Bilo je le 5 hlebcev kruha in 2 ribi, tam pa je bilo na tisoče ljudi. Vendar deček je rekel, tole dam tebi, ti lahko nekaj storiš s tem. Jezus jih je čudežno pomnožil. In jim je bilo dovolj za vse, da so se vsi nasitili. V tem je neka stvar. Če boš namreč dal Bogu to, kar imaš, pa čeprav ni dovolj, da bi rešil nek problem, pa čeprav je tvoj dar samo zlomljeno srce v veliki zmešnjavi in bedi življenja, bo on napravil nekaj čudežnega s tem. In lahko uporabi celo tvojo zlomljeno preteklost, da nasiti veliko ljudi. Amen. Jaz vas danes hranim z Božjo besedo. Če tako rečem, prenesene besede z vami lomim kruh in se pomnožuje. Ta kruh se pomnožuje, prihaja k vam in k milijonom ljudi po vsem svetu, ki gledajo to po televiziji. Čudovita stvar se je zgodila, ko je Jezus končal s hranjenjem množice, so pobrali 12 polnih košar ostankov, majhnih koščkov. Jezus je rekel, poberite koščke, da se nič ne meče stran. To vam hočem povedati. Če danes čutite, da je vaše življenje samo košček neke zmešnjave in boste dopustili, da Jezus to pobere, bo zagotovo storil tako, da se ne bo nič porazgobilo iz vaše preteklosti. Vaše bolečine bodo koristile nekomu drugemu. Vaša zmešnjava vam bo prinesla sporočilo. Kar ste mogoče vi prestali, lahko postane čudež in zagotovo čudež za nekoga drugega. Veste, da sem mnoga leta ponavljala, o, ko bi me le ne zlorabili, ko le ne bi bila zlorabljena. Ko je Lazar umrl, je njegova sestra rekla Jezusu, če bi ti, Gospod, bil tukaj, moj brat ne bi umrl. Jezus, zakaj nisi bil tukaj? Tako pogosto slišimo to izjavo. Zakaj mi nisi pomagal, ko sem bil v takšni in takšni situaciji? Zakaj mi nisi pomagal, ko so me zlorabljali? Tako sem molila. Prosila sem Boga, da me izvleče iz tega. In tega ni storil. Lahko bi, ampak ni. No dobro, Joyce, kako da nisi jezna na Boga? Kajti on je veliko modrejši, kot sem jaz. Nekaj vam bom povedala. Ni me spravil ven, ampak me je peljal skozi. Dajte no, hočem vam nekaj povedati, peljal me je skozi. Samo malo počakajte, pridobila sem izkustvo Boga. Bog je vzel moje zlomljeno srce, ves nered, in prav sedaj je to sporočilo o ozdravljenem življenju, o mojem obnovljenem življenju. To sporočilo o novem življenju ima možnost, da lahko milijoni ljudi začnejo pravo potovanje ozdravljenja v svojem življenju. Veste kaj? Če bi me Bog potegnil takrat ven, ko sem želela, bi to bilo zelo lepo, ne bi me ranili, vendar danes ne bi imeli tega sporočila. Veste kaj? Ne vem, kako Bog zmore vse to izpeljati in včasih vem, da se nam ne zdi fair, vendar naj vam nekaj povem, karkoli sem izgubila. O, dragi moji, mi je Bog dvakrat povrnil za moje težave. Amen. In tudi vam bo storil isto. Nič več žab.
Predvajana oddaja je bila plačana strani prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer.